Chiroyliga baringa mochdim, ovoz xabarlaringni tinglab, kecha kunduz edik biz balla, o'rnimni bosdi endi kimlar? Telegramda turar esimli, o'ynama tekada ham chimli, SMS kelar ketma ketlik bilan.
Qayerdasiz?
Bola bilan.
Nima qilasiz?
Bilasan-ku.
Yana soqqali ishlaringizmi?
Erkak kishi yana nima qilsin?
Oldimda bo'lsin.
Bilasan-ku, kerak paytda oldingdaman.
Soqqali ishlaringiz mendan ham muhimmi?
Boshlamagan.
Sen hayoldasan. Nima qilmasam faqat seni qalbimdan midir so'rida. Ishonaman xalagacha ham telda eshitib seni yolg'on gaplaringni.
Nima degani yolg'on? Kechasi ketuvdik totomon. Bolla bilan sirpanuvdik ko'chada, shunga endi qilasan va bir narsada gumon. Balki kechasi emas edi uyg'on. Tilqimasam bo'laman menda yomon. Xuddi bor qushidek hayotim, bilasan qaytaman uygadir otguncha tong. Boshidan bilardi otchukcha, reper bilan hayot bo'ladi boshqacha. Lekin baribir mani tanlading, ichingda hammasi qandoq bo'lishini bilarding. Uxlab qolma faqat borguncha, kelsam keyin bo'lar senga ortiqcha. Lekin endi bu gaplar uzoq, jim turib sal eshitiladi gudoq. Qizim sog'i qimmat tosh, baribir ko'zlardan oqadi yosh. Balki qilula hali ham yosh, o'zgarishimga bo'lgandir manga bosh.
Sen hayoldasan, nima qilmasam faqat seni qalbimdan midir so'rida. Man ishonaman xalagacha ham telda eshitib seni yolg'on gaplaringni.
Ko'chalarni kezdim, ertayu kecha soqqa topish bo'lgandir xayolda. Lekin bir narsani sezdim, oldimda bo'lsang hammasi unutila bir zumda. Ko'ribsan o'zimga etdim, xohlayman do'stlikdan borishga sal uzoqqa. Tushunib yetamadir sekin, sal kechikdim etishga bulanasanga.
Etasan darik qizlar bilan to'la, to'xta muloqotga tanla boshqa yo'li. Etgan to'g'rimi to'g'ri, qizlaringni yashirib etgani bo'lma ovora. Ha, qizlar manga yozishadi, chunki man bilan bo'lishi hammasi xolishadi. Yo'qotdi unlarga kimligim, qarasharmidi bo'lmaganda mas'uligim.
Chiroyliga uchdim, ovoz xabarlaringni tingla, kecha kunduz edik biz bilan, o'rnimni bosdi endi kimlar? Telegramda turar esimli, o'ynama tekada ham chimli, SMS kelar ketma ketlik bilan.
Qizim sog'i qimmat tosh, baribir ko'zlardan oqadi yosh. Balki qilula hali ham yosh, o'zgarishimga bo'lgandir manga bosh.